ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮም ማሕበር ናይ ቅዱስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሃዋርያዊ ልኡኽ ዘዳለዎ ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምህዳር ዘማእከለ ይሰባሕ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ንንባብ ዝበቃዐ ዓዋዲ መልእኽቲ ማእከለ ገይሩ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ እንነብረሉ ከባቢ ናይ ኩላትና ቤት ዝኾነ ምህዳር ከም ዝኾነን ምክንኻን ከም ዝግባአናን እዚ ሓለዋን ክንክነን ምህዳር ኣብ ግብርን ምውዓል ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓዋዲት መልእኽቲ ትሕዝቶን ስነ ኣግባብ እተቐረበ ምዃና ከም መእተዊ ኣዘኻኺሮም ንመጻኢ ወለዶ ዘማዕደወ ከይዲ ክኸውን ከም ዘለዎ የነጽሩ እቲ ኣብ ፓሪስ ስነ ምህዳር ኣማኪሉ ብሓልዮ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተኻይደ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ዘንበሮም ስምምዓት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ግብሪ ምውዓል ይግባእ እንተ ደኣ ተደናጊዩ ግና ጥዕና ከባብን ምሕላው ዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ከኽብዶ ይቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ስነ ምህዳር ንምክንኻን ዝግበር ፃዕሪ ምሉእነት ዘለዎን ሰብኣውነትን ማሕበራውነትን ሰብኣዊ ኩነት ዘማእከለ ክኸውን ከም ዝግብኦ ይምዕዱ እዚ ድማ ምስ እግዚኣብሄርን ተፈጥሮን ምስ ብፃይናን ንዘሎና ርክብ መሰረት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ